Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls. Come on, girls.
Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha para mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro. Ya hace mucho tiempo que callo lo que pienso, que digo lo que siento, que me meto en silencio. Es hora de gritar y ponerme a cantar y deja de decir lo siento. Abre tu corazón y muéstrame tus sentimientos. No te estoy pidiendo nada que yo no.
Hementxe reggaeton feminista udantzatzen, ba, astero bezala, bakarne, atxukarro, estonba, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta gaur, bueno, giza, beste gizala batekin, etorri zara eskutik helduta, gaur Sofi Germain.
Bai, eske, bueno, otsailaren 11an izango da neska eta emakume zientzialarien nazioarteko eguna. Eta horregatikan ekarri dut ona, pues zientzialari hau. Ostras, zaila da zientzialari esatia, eh?
Eta izatea, eta izaiagoa.
Esatea eta izatea, hoxe, hoxe. Bueno, pues ekarri ez, bere bizitza oso bitxi izan duzan, batez ere emakume bat izateagatik. Así que, bueno, esan dugun bezala, bere izena Sophie Germain zan, azken bola hontan, zenolako azentua dakagon, frantxeza. Bueno, haitzen da, Sophie Germain zen. Baina, haren garaiko matematikarien zat, eta beste intelektual batzuentzat, Antoine Auguste Leblanc zan. Beraz, gizon baten izena, izengoiti gisa hartuzun, matematika jardueretan jarraitzea posible izateko, zen garai hartan emakumeek ezin zutelako pues, ikasketeik egin, eta bueno, matematiketan ibiltzia, vamos, erabat debekatuatzen. Eta gure Sofi Parisen jaio zen 1767an, gurasoak Frantziako iraultzan parte hartu zuten bikote burgese zitun. Zen, karo, esaten nahi gea, beraz jaio zala 1767an, eta jabaki guze gertatu zen geho. Así que horregatikan. 13 urte zitula, fisika ikasten hasi zen etxeko apalategietan horri buruzko zituen liburukin. O sea, bitu, pues, bea ausarta zan eta hasi zan bea bakarrikan ikasten hori. Gurasoek, bueno, pues, aletasun hori ez zuten ulertzen eta haien esku zegondan dana egin zuten, bueno, pues, alabak ikastea saiesteko. Baina azkenik, pues, amore eman behar izan zuten zen, bueno, bea jarraitu zuen bere aletasun horrekin. Eta olaxe betirako hartu zuten haien egalpean, zen eskonduetzen ez eta matematika jarduera ogibide ezintzunez bihurtu, bueno, pues diru itxurririk inoiz etzun izan.
Begira, ze bitxia, gurasoek ahal egin guziak egin zituzten alabak ikasez ezan. Beste batzuk ibiltzen gara kontrakoa, ez? Gure seme alabei, ikasi, egun osoan, eta hau kontrakoa.
Bai.
Eta lata guziz ere, neskak erabaki intzun ikasi bartzula, eta
claro,
horretan
temat
zen.
Garai hartan, emakume hau desastre utza zen. Zen, bai. Kao, etzan eskondu, da gainea matematika salea.
Etxekalte, erabatikoa.
Oixe, pues bitu, ze desastre.
Bai, bai.
Eta minionalata guziz ere, bitu historian sartu zen geho. Bueno, 18 urte zitula Parisko Eskola Politeknikoa zabaldu zuten eta Sofie emakume zenez, bueno, pues ezin izan zen sartu, baina hango klaseetan ematen zituzten apunte batzuk eskuratu zitun eta haren kabuz ikasi zuen. Osea, autodidakta utza bihurtu zen beak. Eta bitu gainea, benga, tinko egintzun.
Bai, bai, eta internetei gabe.
Oie. Interes berezia piztu zion Joseph Louis Lagrange egindako ikerpenak eta Leblanc jauna ezizinarekin artikulu batzuk bidali zizkion. Eta, bueno, pues, matematikarearekin hasi zen isketan, gutunen bitartez, Lagrange txundituta geratu zen artikulu hoiekin. Eta eskutitzetan irakurtzen zitun argudio eta hipotesiekin. Horregatik, pues, elkarrizketa bat eskatu zion Leblanki, claro, behantzako zan Leblanc. Eta, claro, pues, ezagutu nahi zuen gazte askarrura eta zeintzan eta nola egiten zun dana, ez? Orduan, bueno, pues, Sofik beste remedioek ezun izan, eta bere nortasuna jakinarazi behar izan zion. Ura jakinda, bueno, pues, Lagrange aurreritzien gainetik aitortu zuen neskaren talentua. Xapo, esan zion, ez? Fuska frantsesezian, así que xapo. Edo horrelako zerbait. Eta ikasten jarraitzera gonbidatu zuen, naiz eta klasetik kanpo egin behar, zen, osea, debekatu atzeukan, klasera jutia. Urte batzuk geroago, bueno, pues Gauss matematikarekin lana, matematikaren lana ezagutu zuen Sofik, bakizu, ez dala, pues Gauss estadistikan eta filosofia eta psikologian erabiltzen den Gaussen kanpana eta hoi, bueno, pues sortzailea. Eta, bueno, pues beraekin, gutuna partekatzen hasi zen ere bai. Eta horrekin lotuta dagoen anekdota bat kontatuko dizut, zen oso bitxia da. Genioekin gertatzen dan bezala, osea, gurekin gertatzen dan bezala. Gauss haren munduan bizi zen, osea, gure munduan bizia. Así que agian genioa gea,
Reyes? Bai.
Napoleonen gerra gori-gorian zeon eta Sofi beldurretzeon matematikari paregabe ura gertatzen ari zen gerra horren erdi-erdian bizi zen ta. Etxaia aterian zeukala eselakoan ohartuko zegoen neska. Eta horregatikan general zeukan lagun bati Gauss babesteko eskatu zion. Hoixe egin zuen lagunak, eta, bueno, pues juntzan beagana, eta noren partez joaten zan Gaussi esan zionian, bea harritua geratu zan, zen, kau. Sofi Germain izena sekulan etzun erantzun. Sofi eta Leblanc jauna pertsona berbera zala jakin zuenian, zur eta lurreatu zan, zen, bueno, etzekin deus. Eta segituan, bueno, pues, emakumia miresten zuela aitortu zuen, zen, berak ikasizun askotasko eskutitzetan, ikusi zituen gauza pila bat eskutitze hoietan, eta esan zuen, bueno, pues, emakumia izango da, bina, ala eta guztize oso azkarra.
Ikaragarria.
Hoxe. Eta, bueno, pues, Sofiaren jardueretan jarraitzen zuen munduan, ere aurrera joaten zan bitartian, eta urtia joan, urtian etorri, 1811an, alegia, gainazal elastikoen vibrazioi buruzko matematikari alemaniar batek garatutako teoria azaltzeko lehiaketa bat antolatu zuen Frantziako Zientzien Akademiak. Bertan, parte hartu zuen Sofik, claro. Baina, bi aldiz atzera bota zizkioten konklusioak. Binon bera, benga, jotake, jarraitu zuen, eta azkenik, 1816an, onartu zizkioten, pues, konklusioiek, eta lehiaketa irabazi zuen. Eta bain, beste bitxikeria bat. Zen, kao, jende mordo bat juntzan sari banaketara. Emakume matematikari ura, pues ezagutu nahitzulako.
Bitxo arraro bat balitz bezala.
Oixe, binon, bea, etzan jun, horregatikan, zen, etzun bitxi hartua izan nahi, ez? Eta horregatikan, pues, etzan sari banaketara jun. Gainera, saria etzan benetan interesatzen zitzaiona zen, harri esker lortzen zuen eskubidea baizik. Izan ere, sari horren bitartez, Frantziako Zientzien Akademiako saiotara juntzan lehen emakumia izan zen. Eta hori lortu zuen, bueno, pues, sariari esker. Ordura arte, haietara joan ziren emakume bakarrak kideen emaztiak izan zian. Eta geho, pues, gure Sofi. Eta, bueno, teorema asko eta asko demostratu zitun haren bizitza osoan. Agian ezagunena haren izena daraman teorema da, baina hori matematika zalentzat utziko dugu, ez dela?
Saiatzen egin nintzen hola memoria egiten Germain izeneko teorema.
Oixe.
Ez da entzuna ere, zaukat.
Pues, kasik utziko dugu. Bai, ez dela, zen, hemen azten baldin bagea, ja, pues, hori dandana hori asaltzen, eta buf, haian teorema ja izaten utziko du, eta bate daki. Bueno, pues, fisikan eta filosofiarlo hoietan ere sartua izan duzan, eta ikerketa batzuk ere egin zitun, eta esan beharra dago 55 urte zitula bular minbizia jota hiltzala. Eta haren hilobia bakizu ze jarri zuten emakume eskongabea eta ogibiderik gabekoa. Osea, hoi izan zen pues, aurkezpen gisa. Osea, bizitza osoa matematikan murgildurik eman, eta ala eta guztiz ere, pues, hori izan, ez? Hil baino urte bat lehenago, Gaussek honoriz kausa doktoretzarako proposatu zuen Gotingako unibertsitatean. Unibertsitate horretako irakaslea zan, eta eragin handia zuen, bueno, beak, ez? Eta binon ala eta guztiz ere, proposamen horri uko egin zioten. Binon geho bai, hil ostean erabaki aldatu zuten eta azkenik merezi zuen ohorezko aitorpena pos, jaso zuen Sofik gaizterdi. Gaur egun, Frantziako Institutoak Zientzien Akademiak proposatuta Sophie Germain saria ematen dio urtero matematikan lan garrantzitsuena egiten duen ikertzaileari. Eta alaber, Parisko kale batek eta liceo batek bere izena daramate, eta plaka batek hil zen etxian matematikari eta filosofia gogoratzen du. Aha. Asi que, bueno, azkenik ja lortu zuen bere izena historian sartzia.
Baina lan ikaragarria eginda.
Hoxe,
hoxe. Zimodu latza izan zuen. Ze kemena eta ze buru gogorkeria ere, bai, ze hori ere behar da, ez da?
Hautatzen
duzun bide horretatikan seitzeko bukaera arte. Otsailaren 11an beraz, emakume zientzialarien eguna.
Hoxe.
Horixe, ba, haupa emakume zientzialari guziak, hemendikan besarkada handi bat guzioi, eta beste bat zuretzako noski, bakarnea txukarro,
eskerrik asko. Venga, zuri, aio!